Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 27 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësia e Kosovës paraqet faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit, tha Sali Berisha në Kombet e Bashkuara. Yves de Kermamon vlerëson se është i nevojshëm një minimum i koordinimit me Serbinë për ta luftuar krimin. Serbia ka protestuar kundër pranisë së delegacionit të Kosovës në OKB. Opozita dhe qeveria në Kosovë sot përsëri kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella. Në Gjermani po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë të jashtëm. Papa Benedikti 16 u hoqi një mesh para 120.000 besimtarve në Brno të Çekisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Siç që dëgjuat, pavarësia e Kosovës paraqet faktor të paqes dhe stabilitetit në rajon, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, në Kosovë janë reduktuar në mënyrë domethënëse tensionet ndëretnike. Zoti Berisha theksoi se Kosova ende nuk e ka zënë vendin e merituar në OKB. Të dëgjojmë pra kroniken lidhur me fjalimin e mbrëmshëm të Zotit Berisha në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sali Berisha tha se pavarësia Kosovës u shndrua në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës juglindore.
The establishment of the independent state of Kosovo.
Krimi Kosovës së pavarur, megjithëse ka kaluar pak kohë nga deklarata e pavarësisë, është të shndruar në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit në rajonin e Evropës juglindore. Më tutje ai theksoi se në Kosovë, që është pallë pavarësinë para 20 muajve, tensionet ndëretnike janë reduktuar në mënyrë domethënëse, duke shtuar se serbët tash nuk po largohen nga Kosova, por po ndodhe kundërta. Shumë familje serbe po kthehen në Kosovë për ta ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Në fjalimin e tij mbrëmvo në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryeministri Berisha tha se deri tash 62 vende kanë njohur Kosovën dhe se Republika e Kosovës është bërë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe e Bankës Botërore. Megjithatë, sipas tij, Kosova e meriton edhe vendin në OKB.
Nevertheless, Kosova has not yet taken.
Prapë Kosova ende nuk e ka zënë vendin që e meriton me familjen e shteteve sovrane të kësaj organizate prestigjioze. Në këtë aspekt, kryeministri i Shqipërisë e përkujtoi kohën kur 137 vende anëtare të OKB-s në vitin e 1994 votuan për dënimin e dhunës dhe barbarizmit të regjimit të Miloševićit kundër shqiptarëve në Kosovë.
14 years ago, after condemning the coercion.
Para 14 vitesh, pasi e dënuan dhunën, barbarizmin dhe shtypjen e egër të regjimit të Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës, 137 vende të Kombeve të Bashkuara votuan për rezolutën e 49/204 të datës 23 dhjetor të vitit të 1994 për ta njohur dhe respektuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Sot ky vullnet është shndruar në realitet të pavarësisë së Kosovës. Sot ky vullnet është njohur nga 62 vende që kishin marrë pjesë në atë votim historik. Rrjedhimisht, kryeministri i Shqipërisë shprehu besimin e tij se vendet e tjera që votuan atë rezolutë historike do ta riafirmojnë vullnetin e shprehur para 14 vitesh kësaj radhe nëpërmjet të njohjes së shtetit më të ri evropian, Republikës së Kosovës. Ai theksoi se vendet e rajonit aktualisht janë të angazhuara në integrimet evropiane dhe euroatlantike. Dekada e fundit e konflikteve brutale në Ballkan duket se është arkivuar në analet e historisë. Vendet e këtij rajoni janë të angazhuara në procesin e bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe në integrimet evropiane dhe euroatlantike. Tha Berisha dhe theksoi se këtë vit Shqipëria dhe Kroacia janë bërë anëtare të NATO-s. Ai tha se kriza ekonomike globale ka pasur edhe ndikim në Shqipëri. Vitet 2008 dhe 2009 e pan krizën më të madhe ekonomike dhe financiare që bota e njohu prej depresionit të madh. Ekonomia shqiptare ka ndjerë konsekuencat e krizës. Eksporti i saj ka rënë për 10%, ndërsa niveli i kreditimit financiar është reduktuar në mënyrë drastike. Megjithatë, GDP-ja në Shqipëri është rritur për më tepër se 5% në 6 muajt e parë të këtij viti. Tha posierash Sali Berisha në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë konsideron se është i domosdoshëm një minimum i koordinimit me Beogradin me qëllim që të merret me krimin e ndërkufitar që ka ndikim në gjithë Bashkimin Evropian. Në një intervistë për agjencinë France Press, shefi misionit Yves de Kermabon tha se trafikimi i njerëzve, i drogës, i armatimit, i naftës dhe i cigareve është intensifikuar ndërmjet veriut të Kosovës me popullat shumicë serbe dhe serbisë. Sipas tij, EULEX-i vetëm e kanë nënshkruar një marrëveshje teknike të vogël me Beogradin më 11 shtator me qëllim që të luftohet krimi në veriun e Kosovës, ku serbët e refuzojnë autoritetin e Prishtinës dhe preferojnë që të jenë nën ombrellën e Serbisë. Nëse dëshirojmë të bëjmë një progres në veri të Kosovës, kjo duhet të bëhet me një minimum të koordinimit me autoritetet e Serbisë, tha zoti Kermabon. Ai theksoi se kishte një keqkuptim në Prishtinë lidhur me këtë marrëveshje teknike me Beogradin, por ka premtuar transparencë të plotë lidhur me marrëveshjet e ardhshme. New York. Serbia formalisht ka protestuar në Kombet e Bashkuara kundër vizitës në ndërtesën e OKB-s të presidentit të Kosovës Fatmir Sediu, tha Vuk Jeremić, ministri i jashtëm i Serbisë. Ne kemi paraqitur një protestë të ashpër në sekretariatin e Kombeve të Bashkuara dhe kemi kërkuar hetim të menjëhershëm se si ka ndodhur kjo, i tha zoti Jeremić agjencisë AP. Delegacioni i Kosovës i kryesuar nga presidenti Sediu, që ndodhet në New York në Kombet e Bashkuara, ku po i zhvillon punimet asambleja e përgjithshme, ka lobuar për njëjë të mëtejshme të pavarësisë së Kosovës. Berlin. Në Gjermani sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Hulumtimet e opinionit tregojnë se kancelarja Angela Merkel me gjasë do të fitojë edhe një mandat, por është e paqartë se a do të fitojë mjaft vota Partia Demokristiane e saj, që të mos ketë nevojë për partnerin aktual të koalicionit qeverisës, Partinë Socialdemokrate, të udhëhequr nga Frank-Walter Steinmeier, aktualisht ministër i jashtëm në qeverinë e zonjës Merkel. Gjatë të zgjedhjeve janë shtuar masat e sigurisë për shkak të disa kërcënimeve nga ana e Al-Qaidës nëpërmjet të video incizimeve nëse votuesit e mbështesin qeverinë e cila premton të mbajë trupat në Afganistan. Aktualisht në këtë vend gjenden afro 4200 ushtarë të Gjermanisë që veprojnë në kuadër të forcave të udhëhequra nga NATO-ja. Teheran. Irani thotë se nesër do të zhvillojë testim të raketës, për të cilën analistët e mbrojtjes thonë se është e aftë që t'i arrijë bazat izraelite dhe ato të Shteteve të Bashkuara në rajonin e Xhirit. Radioja shtetërore iraniane njoftoi se raketat e Tok-Tok Shahab 3 do të testohen nga Garda Revolucionare. Sot më herët gjatë ditës Irani ka lansuar dy raketa me rreze të shkurtër veprimi në kuadër të ushtrimeve ushtarake. Këto lansime u bën në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Iranit dhe Perëndimit, pasi Teherani në fillim të kësaj jave shpalli se po e ndërtonte edhe centralin e dytë për pasurim të uraniumit. Kabul. Forca të udhëhequra nga NATO-ja njoftoi se tre ushtarë të saj, përfshirë edhe dy amerikan, janë vrarë nga sulmet e kryengritësve. Dy amerikanët u vranë dje, njëri nga shpërthimi një bombe, tjetri nga sulmi i kryengritësve, ndërsa ushtari i tretë i NATO-s u vra sot nga një shpërthim i bombës në pjesën jugore të Afganistanit. Nga ana tjetër, zyrtarët francezë thanë se tre ushtarë të Francës humbën jetën nga stuhia tetë e fortë në veri lindje të Afganistanit të mbrëm vonë. Një ushtar ishte goditur nga rufeja, ndërsa dy të tjerë ishin mbytur nga vërshimet e një lumi. Agjencitë e lajmeve raportojnë se ky vit ishte viti më vdekjeprurës për ushtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan. Brno. Mijëra besimtarë janë mbledhur sot në qytetin juglindor të Çekisë, Brno, për meshën e udhëhequr nga Papa Benedikti 16. Organizuesit thonë se më se 120.000 vetë ndoqën këtë mesh. Ky qëndrim 3 ditësh i papës në Çeki është vizita e tij e parë në këtë shtet ish komunist. Dje papa tha se regjimi komunist, që ishte përmbysur në vitin 1989, në mënyrë të pamëshirshme kishte keqtrajtuar kishën katolike dhe kishte kërkuar nga çeket, që janë popull me ndjenja të fuqishme sekulare, që ta rizbulojnë fenë të cilën shumë prej tyre e kishin braktisur. Zürich. Organizuesit e festivalit të filmit në Zürich thonë se regjisori Roman Polanski ishte arrestuar nga policia zizrane derisa ai po arrinte në festival për të marrë pjesë. Organizuesit thonë se zoti Polanski ishte arrestuar sipas fletarrestit të vjetër 31 vjet të Shteteve të Bashkuara. Nuk ka pasur njoftim nga policia Zürichut lidhur me këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Opozita dhe qeveria kanë shkëmbyer sot akuzat të ndërsjella lidhur me rastin e vjedhjes në dhomën e dëshmive para 5 muajve në ndërtesën e policisë së Kosovës. Partia kryesore e opozitës Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thot se qeveria po e pengon në ndriçimin e rastit, ndërsa sipas qeverisë është AAK-ja ajo që po mundohet të politizojë rastet që janë nën hetime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar qeverinë se po pengon zbardhjen në rastit të vjedhjes në dhomën e dëshmive në ndërtesën e policisë së Kosovës të kryer 5 muaj më parë. AAK konsideron se vjedhja e rreth 47 kg droge dhe një sasi e parash në dhomën e dëshmive ka të bëjë me një akt të krimit të organizuar ku janë të përfshira dhe strukturat politike. Këto akuza hedhen poshtën nga qeveria e Kosovës, e cila thotë se është e interesuar që të zbardhet rasti dhe kryesit e veprës të dalin para drejtësisë. Por sipas mbrëmjes Ramadanit, sekretari përgjithshëm i AAK-s, kalimi një kohe prej 5 muaj nga ky rast pa rezultate në ndriçimin e tij, dëshmojnë se qeveria është interesuar të pengoj organet e hetuesisë dhe policisë së Kosovës që të zbardhin rastin.
Është parë dhe është vërejtur një shumë qartë tendencë ose insistimi i qeverisë Kosovës dhe ministrisë punëve të mbrojtshme për të heshtur rastin, dhe kjo realisht është vjedhja më e madhe ose ngjarja më e rëndë që ka ndodhur në institucionet e Kosovës pas shpallës së pavarësisë, pra është goditja më e në historinë e institucionet shtetit Kosovës.
Ndaj këtyre akuzave ka reaguar qeveria përmes zëdhënësit Memli Krasniqi, ai i cilëson deklaratat e AAK-s dhe zyrtarëve të saj si pjesë të retorikës politike dhe fton AAK-n që të ndarë një gjuhë të tillë akuzash. Krasniqi thot se nuk është qeveria ajo që politizon rastet, por është AAK-ja, pasi që u jep karakterin politik rasteve që aktualisht janë në hetim me sipër.
Kjo është një përsëritje e refrenit vjetër të njohur të AAK-s, është konstatimi pa drejtë dhe i pasaktë, por vjen vetëm si nevojë e tyre për të thënë diçka. Ne i ftojmë edhe një herë që ata mos të tentojnë të ndikojnë politikisht proceset të cilat nuk duhen të kenë ndikim politik, dhe ne besojmë se askush nga politika nuk duhet të jetë vetës kompetenca më shumë ose të ketë përzirje direkte në çështje të cilat nuk në takojnë si skem politik.
Në anën tjetër, zyrtari AAK-s Burim Ramadani thotë se qeveria është interesuar të adopsoj policinë e Kosovës dhe plish imazhin e saj. Vetë përfshirja elementeve politike sipas tij në çështjet profesionale ka bërë që raste të tilla eklatante të mbeten të pazbuluara.
Kjo vjedhje nuk është një vjedhje ordinere, por është vjedhje e krimit organizuar, me tipit krimit organizuar, dhe si e tillë ka pasur ndikime dhe përfshirje edhe të pjesës profesionale, po dhe asaj politike, ose të paktën ka përgjegjësi politike për atë që ka ndodhur. Prandaj konsiderojmë se vjedhja ka qenë realisht një bashkëdyzim i elementeve kriminale në pjesën profesionale po edhe politike të qeverisë.
Ndryshe nga Ramadani AAK-s, mendon Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë. Ai thotë se është qeveria aktuale e Kosovës ajo që ka investuar më shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në luftë kundër krimit dhe dukurive tjera negative.
Kjo qeveri është dëshmuar si qeveri komplet e përpushtuar për sundim të rendit dhe ligjit, dhe zhvillimet dhe përparimet në këtë drejtim janë dëshmia më e mirë e këtij përkushtimi. Kështu që ne besojmë se edhe hetime për zbulimin e rastit drastik të vjedhjes në polici do të japin rezultatet e veta, sepse është interes i përgjithshëm dhe veçanti i institucioneve qeveritare që fajtorët të sillen para drejtë.
Ndryshe, në natën mes 24 dhe 25 prillit të këtij viti, persona të paidentifikuar kanë vjedhur në dhomën e provave në katën e 5 të ndërtesës së policisë 47 kg drogë të llojit heroin dhe shuma të caktuara parash, që nga ajo kohë rasti, edhe pse e cilësuar si vjedhje më rënd pasi që bëhet fjalë për ndërtesën e policisë, vazhdon të jetë nën hetime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se po punojnë intensivisht që sa më shpejt të plotësohen dhe korrigjohen listat e votuesve. Këto komente u bën pasi disa nga partitë opozitare thonë se nëse me kohë nuk arrihet që nga lista të largohen emrat e personave që kanë vdekur, atëherë do të ketë probleme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli parashe probleme eventuale gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, po që se KQZ-ja nuk arrin për një kohë të shkurtër të bëjë rifreskimin e emrave në lista.
Kemi një shkëputje në këtë listë për shkak se deri vonë ka qenë në administrim të OSBE-s dhe Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka pas qasen këtë listë. Se gjyti po ashtu, ka munguar një bashkërendim i veprimeve në mes të nivelit lokal të Ministrisë Punëve të Brendshme edhe të Komisionit Qendror Zgjedhor pastaj për të rifresku këtë listë.
Makolli po ashtu thekson se nëse nuk bëhet rifreskimi i listave të votuesve, do të pamundsohet votimi atyre votuesve që për herë të parë do të realizojnë të drejtën e votës. Ai mendon se në listat e votuesve ende figurojnë emrat e njerëzve që kanë ndruar jetë.
Lista zgjedhore, sikur se dihet në çdo vend, nuk rifreskohet vetëm në periudhën e zgjedhjeve, por edhe në vazhdimsi rifreskohet. Edhe kam frikë se kjo listë pisoj si është nuk është e kompletuar, që le shumë hapësirë për dyshu, për manipulimet mundshme, për shkak se në këtë listë ka një numër të atyre të cilët nuk janë në këtë jetë.
Por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, e cilëson si të rëndësishëm dhe intenziv këtë proces, përpohon se ka përfunduar një numër i konsideruar shumë i punëve në këtë drejtim.
Listat janë pastru, obligimi i KQZ-s ka qenë që nga Ministria e Punëve të Brendshme të miret ekstrakti i fundit nga regjistri qendror civil. Dhe është ashtë që aty veç në atë moment të hiqen emnat e personave që kanë vdekur, mirë po ne kemi punuar shumë intenzivisht në bashkëpunim me ministrin dhe me ndihmën e OSBE-s që listat të azhurohen, ka qenë një punë shumë e madhe edhe në teren, ashtu që lista është azhuru, mirë po kjo listë e votuese të thëmë prapë nuk është definitive.
Lushta sqaron se krahas punëve për largimin e emrave të njerëzve të cilët nuk jetojnë më nga lista e votuesve, është bërë edhe futja e emrave të rinj të cilët tashmë kanë arritur moshën për të votuar. Publikimi i listës përfundimtare për numrin e pjesëmarrësve të qytetarëve në të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të publikohet me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë nuk respektohen sa duhet të drejtat e njeriut, thonë organizatat dhe ekspertë nga kjo fushë. Si pas tyre, do të merren masa për përmirësimin dhe garantimin e të drejtave dhe lirive qytetare. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Situata në Kosovë sa i përket të mbrojtjes dhe respektimit të drejtave të njeriut nuk është ndonjë situatë në të cilën qytetarët mund të jenë të kënaqshëm. Kështu pohojnë ekspertët dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Hilmi Jashari vlerëson se për respektimin e të drejtave të njeriut ende mungon vullneti politik.
Këndaj të mendoj që Kosova do të bëha lashën, është një rrugë ende gjatë para neve, kjo është vlerësimi e mënonën tjetër nuk mjaftojnë edhe standardat matë mirat mundshme të datë i aplikojmë na ose i adaptojmë formën e ligjeve ose të konventeve, për dresa mos dëshmot një vëndet pak maj fuqishëm politikë që të institucioneve tona vendore me të vërtet për të luftu këto fenomene negative ose fenomene të shkerim drejtave njerive.
Edhe zyrtar nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit pohojnë shkelin e të drejtave të njerëzit. Halime Morinën nga ky Këshill tregon se në cilat fusha nuk respektohen këto të drejta.
Gjykatat mund të jenë të renditura në fillim të listës me këto shkelje të drejtave. Është jeta e rëndë dhe e padinjitetshme e pensionistëve. Trajtimi jo i mirë i grupeve të marginalizuar dhe atyre të me nevoja të veçanta. Është jo barazia gjinore dhe dhuna ndaj femrës, është e drejta për kthim e personave të zhvendosur.
Me gjithë faktin se në Kosovë ekziston infrastruktura ligjore që mbron të drejtat e njeriut, Jashari pohon se ligjet vetëm miraton në kuvendin e Kosovës edhe nuk zbatohen. Hilmi Jashari, cili ka qenë edhe ushtrues detyre i umdus personit të Kosovës, thekson se në këtë institucion ka pasur ankesat e shumta të qytetarve për mos respektimin e të drejtave të tyre. Edhe si pas ti, fushat me problematike janë gjyqësia dhe institucionet publike.
Zbatimi adekuat i tyre. Mundesh me adaptu instrumentet ma përsosona, ligjore, për mbrojt qytetarë, cilën dhe fushë, mirë, për derisa mungon vullneti politik që ato zbatojnë praktike, për derisa mos krijojnë mekanizma cilën të zbatojnë ato dhe i mbikëqyrin, edhe për derisa mos ketë një llogaridhënie të autoritetit publike, nuk mundesh me prit që vetvetiu ato instrumente të prodhojnë efektin.
Halime Morina, ndërkaq kërkon nga institucionet marrjen e masave përmirësuese për garantimin e të drejtave dhe lirive qytetare. Ajo shprehet se në Kosovë ende mungojnë mekanizma që monitorojnë zbatimin e ligjeve.
Ligjet e dim që ligjet janë, nuk zbatohen për arsye se nuk ka mekanizma dhe nuk ka seriozitet, domethënë të gjithë institucioneve tona për implementimin e këtyre ligjeve. Derisa nuk zbatohen ligjet, edhe nuk respektohen të drejtat e njerëzit.
Sipas zyrtarëve qeveritar, autoritetet kosovare mbrojnë dhe garantojnë të drejtat edhe liritë themelore të njerëzit, edhe me anë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, por edhe organizata ndërkombëtare tashmë sa herë kanë kritikuar Kosovën për situatën e të drejtave të njeriut. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa ekspertët të ndërtimtarisë në Kosovë janë skeptik se autostrada Morin-Merdare mund të realizohet brenda 36 muajve, ashtu siç parashihet nga Ministria e Transportit. Sipas tyre, Kosova ende nuk është pajisur me mekanizma adekuate të ndërtimtarisë që do ta mundësonin realizimin e një projekti të tillë brenda periudhës 3-vjeçare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e ndërtimtarisë në Kosovë japin mendime të ndryshme për periudhën kohore gjatë së cilës mund të realizohet ndërtimi i autostradës Morin-Merdare dhe për vështirësitë që mund të dalin gjatë ekzekutimit të punimeve të këtij projekti. Për prodekanin e Fakultetit të Ndërtimtarisë Florin Grajçevci, realizimi i autostradës brenda 3 viteve do të ishte një synim real, por që se janë siguruar mjetet financiare. Mirpo ai thotë se paraprakisht duhet të zgjidhen problemet pronësore.
Problemet e ekzekutimeve nuk ishin ndeshën që janë problem domthon për 3 vite. Për shembull, më të mirë i kem autostradën e Shqipërisë që 65 km, 66 km mbrana 2 vite është domthon u hapën, duke përfshirë segmentin e tuneleve. Përso kjo pjesa jonë domthon ka tunele, po jo të natyrë sikur në Shqipëri, edhe formacionet shkëmbore janë më të buta.
Rrugët alternative deri në përfundimin e autostradës Morin-Merdare, sipas prodekanit të Fakultetit të Ndërtimtarisë zoti Grajçevci, duhet të caktohen nga shtimja deri në qafë të Dulës, pasi që segmentet autostradës shkojnë rreth trasjes së vjetër. Pjesa tjetër, siç thekson ai, është trasje e re e cila duhet të hapet dhe nuk ka nevojë për rrugë alternative. Inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Elman Buçolli nuk mendon se autostrada mund të ndërtohet brenda 3 viteve. Ai sugjeron autoritetet kosovare që të marrin parasysh të gjitha rrethanat teknike administrative në procesin e ndërtimit.
Si kushti i parë, mendoj që operativa ndërtimore e Kosovës në përgjithësi, jo që nuk mund të bëjnë apo të ndërtojnë një rrugë të tillë, por nuk janë të pajisur me mekanizme ndërtimor, ashtu që kërkon kjo rrugë me mekanizma të rënd që duhet të posedojë një firmë apo kompani me renome botnore. Tjetër, çështja administrative, financiare, paraqitet shpronësimi i atyre tokave, se ajo pranë duhet të kompensohet edhe me çfarë shmime dhe çfarë dojnë në bazë të ligjit për shpronësim.
Edhe eksperti ndërtimtarisë Ferit Fazliu thotë se duke pasur parasysh infrastrukturën rrugore dhe çështje tjera që lidhen me autostradë, afati prej 3 vitesh është i shkurtër për realizimin e punimeve. Vështërsit kryesore dhe më sfiduese si shpohon ai mund të paraqiten gjatë tuneleve.
Rreth tuneleve vështërsi ka për hir të asaj që kemi më pak përvojë si Kosovë, domun me tunele. Tunelet që punojmë punojnë shumë vite më herët, domun viteve 60 dikun më vonë gati kemi veç kur është bo rekruta. Mirë, po kompaniet tash ka kompani specializuar dhe ka kompani që ka mekanizëm që e ka lehtësuar punën e tuneleve, domthonë, çështja detë tunelet duhet me bë rrugë alternative për me shku detë tunelet ose duhet me bë rrugë alternative edhe për bllokimin e rrugëve ato ku duhet urat më ndërtuar. Kto e dojnë një para projekt që para se me filluar që me pas alternativa që pas me bllokuar komunikacionin në Kosovë.
Një problem tjetër që mund të paraqitet gjatë ekzekutimit të autostradës e sqaron inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Elman Buçolli.
Kur është fjala për mbi strukturë të kësaj autostrade, Kosova nuk është e pajisur me gur adekuat për përpunimin e asfaltit për shtresën e dytë. Kështu që guri me kësi lloj rruge duhet të zgjidhet dhe të plotësohet e kushtet dhe kriteret teknike.
Ky konstatim hedhet poshtë nga Grajçevci, i cili vlerëson se kjo çështje mund të zgjidhet.
Janë 118 kilometër gjatësia e autostradës. Kur këta shumë zënë me një thellësi mesatare të shtresës konstruksionit rrugës dhe shtresës tamponit, domethënë dalin shifra të mëdha të sasive të nevojshme për gurin e thymb, domethënë gurin separuar, sepse janë edhe standardet evropiane që do të plotësohen për këtë lloj natyrësh punëve. Unë mendoj personalisht që kapacitet e ka të sasisë të gurëve dhe cilësit burve të famë mjaftë Kosova, ndërsa kapacitet të impianteve dhe mësi impiante nevojitet që të rritën kapacitet të tyre.
Ndryshe, oferta për përzgjedhjen e fituesit të kompanisë për autostradë Morin-Merdare është publikuar para disa diteve. Ndërkësh 30 ditë pas ditës së publikimit, pritet të shpallët fituesit tenderit për ndërtimin autostradës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ekziston një disharmoni ndërmjet prodhimit të filmave dhe numrit të festivaleve që organizohen, thonë regjisorët Isa Qosja dhe Agim Sopi. Sipas tyre, kjo tregon se mungojnë politikat kulturore lidhur me prodhimtarinë filmike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Regjisori Sa Qosja thot se shumice këtyre festivaleve që mbahen në Kosovë tashmë kanë krijuar një lloj stabiliteti dhe arsyetojnë veten, ndërkohë që prodhimtaria e filmit lë për tu dëshiruar.
Do të ishte sinkron edhe natyrshme sikur të ishin edhe festivalet edhe prodhimi. Por meqense nuk ka prodhim, atë njerëzit e shohin që festivalet megjithatë janë një lloj luksi artistik sian. Unë mendoj që një festival si është ky, Prishtina Film Festi, i nevojitet shumë Kosovës, u nevojitet Shqiptarve, i nevojitet edhe Shqipëris. Dhe me qenë se kanë zanë vend mirë dhe ka startu mjaft mirë dhe ka aprovimin e krijuesve spaku këtu në region, mendoj që ky festival duhet të vazhdoj dhe së shpejti do të gjendet në agjendën e festivaleve të rëndësishme dhe të vrejtura ndërkombëtare.
Ndërka që regjisori Agim Sopi vlerëson se jo të gjitha festivalet e filmit që organizohen në Kosovë e arsyetojnë veten.
Dit kjo që sa do kudo ka sjell sa vlera, qoftë programin e filmave të shpërblyer, që ka sjell disa filma shumë të njoftun, të mirë, qoftë në këtë programin zyrtar, i cili ende për mendimin tim nuk e ka ndonjë profil të vetin, por me siguri në hapa e sipër do ta krijoj. Është edhe një festival që me siguri e justifikon vetveten 9/11, sepse është festivali vetëm që prodhon filma, pavarësisht se ata filma janë kohë modest, janë filma të shkurtë, bën me pak lekë, që nxjerr talente të reja, po ato Tjerat me e thonë drejten janë kot fare.
Ndryshet të dy këta regjisor lesojnë se investimet në prodhimin e filmit në vitet e pas luftës në Kosovë kanë qenë të jetë pakta dhe kjo kanë zerë në si përfaqe diskrepancën që ekziston në mes të numrit të filmave të prodhuar dhe të organizimit të festivaleve. Gjithë këtë situatë regjisori Sopi e shpjegon pështu.
Realisht mund shpjegohet me mungesën e politikave kulturore, kur shteti nuk ka një vizion për zhvillimin e kulturës dhe të artit, atëherë krijohet rrëmuj, krijohet zhurmë. Mas lehti me zhurm mund mbulohet edhe mungesa e krijimit vlerave kulturore dhe artistike në Kosovë, që është evidente, sigurisht. Në vend se të bëhen 5-6 festivale, do të ishte mirë që të bëj një dhe me ato lekë, të paktën mund të finansohen edhe dy filma tjerë. Dhe mund të kurorëzoni me një festivali përbashkët, për i cili do të kishte një program ndërkombëtar dhe një program të filmit nacional.
Nevojën për investime në prodhimtarinë e kinematografisë kosovare thekson edhe regjisori Qosja.
Duhet tërhequr vërejtjet gjitha të në që duhet të kujdesin për kulturën, gjitha të në që duhet të qesin lekun në kulturë. Paraja për prodhimin e filmit duhet të ekzistojë dhe duhet të hedhet atje ku duhet. Nuk mund të llogaritet që ne mund të knaqemi me një film në vit me 300.000 euro që mund të ndahen nga Ministria e Kulturës. Nuk janë para për një film ato. Sidoqoftë ato duhet të mbulojnë gjysën e një projekti poezon, 51% apo 49%, por nuk janë të mjaftueshme. Dhe s'mund të menojmë dhe s'duhet të menojmë të kemi iluzione se duhet me një film të arrijmë majat.
Sidoqoftë, të dy këta regjisor thonë se megjithatë gjatë këtij viti janë evidente shenjat se janë shënuar përpjekje për ringjalljen e prodhimtarisë filmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pavarësia e Kosovës paraqet faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit, tha Sali Berisha në Kombet e Bashkuara. Shefi misionit EULEX në Kosovë Yves de Kermabon vlerëson se është i nevojshëm një minimum i koordinimit me Serbinë për ta luftuar krimin. Serbia ka protestuar kundër pranisë delegacionit të Kosovës në OKB. Opozita dhe qeveria në Kosovë sot përsëri kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella. Në Gjermani po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë të jashtëm. Papa Benedikti 16 u hoqi një mesh para 120.000 besimtarve në Brno të Çekisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.